Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola, amigos, amigas. Benvidos unha semana máis. Que non é anticlimático empezar así. A Francisco.
A ver, que acabamos de presenciar unha cousa, Carlos batallando
pero
cun cronómetro.
Ainda estábamos de informativos. Que, cheguei
de
xusto.
Quedei preocupado,
bueno,
Carlos,
xa,
por
pero...
a túa batalla. E como abandonaste ao final?
Sí, sí,
case non podemos facer o programa por culpa dun cronómetro.
Hai unha semana estaba falándome un director con o pinganillo. Porque, claro... O malo de eu fun a tele ali a facer o meu.
Era o que che faltaba tamén
claro,
outra voz na cabeza.
Mama, outra máis. Eu fun a tele a facer o como que non, pero na tele, sí, quero dicir, eu fun a facer o meu. E un día dixo o director, vouche poñer un pinganillo como porque a xento parecer.
E a voz que sae, e a voz
que era, esta, era como un episodio de Star
Trek. E a voz
tres,
que sae do pinganillo levase ben coas outras voces.
En principios non me dixeron o contrario, pero bueno, no, o rollo que hai xente que perdón, bueno, oh, la audiencia,
hola,
da, que
hola,
son,
hola, ¿qué tal?
Son as 12:05, somos todos como
buenas
que
non, noites,
como
buenas
xa, noites. Buenas noites, estamos prácticamente todos menos Dani que non chegou.
Que Navidade, que raro.
Estamos xa 8 de febreiro, ademais que estamos no preludio do entroido. Bueno, digo que a xente como cando
preludio,
vai a tele,
preludio e posdulio.
Correctamente.
A xente de camuflaxe por aí, Dani,
de aquí balancea Pini para que no auricular esquerdo saian eles e no auricular dereito saiamos nos. Así a xente, por exemplo, pode quitar un auricular, escoitáranos ou escoitar a sitcom de cuña de
no, pero que quero dicir que estamos hoxe comezamos cun momento fenda tecnolóxica.
Claro,
claro, isto é servicio
edadismo total. Pois resulta que a xente cando vai a tele poñeche un pinganillo, hai xente como que dixo, que importante son,
claro, que claro, pinganillo. Claro, claro. Eu é como que pasas a agardar as costas do presidente,
estás,
¿no? De repente, ¿no?
Estás como...
el guardaespaldas.
Estás angiado de testemunha.
Sí.
A min cando me dixeron, "Poche poner pinganillo." Eu dixen, sabes, quedeime como dinosauro, a ver se non me vían
claro,
porque non quería. Pero claro, de feito, o propio día, sabes que na tele cando che poñen os micros, entón xa che poñen o kit completo, non?
Sí.
Eu ese día estaba alico de son, puxo o micro de solapa, puxo xa sanjeado e tal a todo o mundo. Eu empecé así como facendo como Homer, sabes, para atrás. A ver se non me miraba
pinganillo ninguén. Pinganillo non.
Non dixen pinganillo porque senón había pistas. Total, que ao final, cando xa estaba a piques de meterme no matorral, chegou o director e dixe, ponlle o pinganillo, dixe, merda, ponlle o pinganillo, non pode ser. Bueno, digo que...
Non te resistas á tecnoloxía, Carlos.
Non pode ser.
Non te resistas aos pinganillos.
E ata aquí, a fábula do pinganillo e Carlos Tresandí.
Todo viña, non, que tiña... Isto tiña un sentido. Non me lembro
agora mesmo. Sí, pero xa está, bueno. Tiña un sentido que busque a xente.
Non, entón a xente que, claro, cando che empezaba a falar... xa sei sí, porque viña. Que candou de que acabei co cronómetro...
Sí, sí.
Que dicías ti, dixaxe... Bueno, pois estábamos vivindo un deses momentos en que hai que rematar un bloque. Hai que rematar un bloque.
Sí, sí.
Toca xa ti aínda non falaches, pero xa hai que rematar un bloque. Estás no medio do bloque. Entón houve un momento que non... En realidade creo que non saiu así na tele. Pero eu por dentro dixen...
Sí, saiu así, cara.
Dixen... bueno, pois foi moi interesante isto que vamos ver. Entón, alguén me di... Hai que acabar o bloque. ¡Ya! Unha cosa parecida. Bueno, xa vedes o vídeo.
Que claro fala, ¿eh?
Sí. Entendeuse
todo a perfección.
¿No? Así como meteron a orde, tenía que facer un circunloquio dicindo, bueno, agora, coñer nese momento esa frase e tentar transformala en algo que dé a paso ao vídeo. Eu en canto escoitei, hai que ir cortando. Pois estamos en... Bueno, xa me desisto.
Claro, como un coche de Fórmula 1 sí, sí. O como una nave imperial o que facía...
Europa.
E a presentadora final me dixo... Imos o vídeo. Bueno, non pasa nada, quero dicir, como son campechanos.
Eu non, dende aquí non o vexo, pero está funcionando.
Sí, son estes intres. Mira,
despois do soliloquio, cuña pregúntase por que non lle dá tempo a sección. Se empeza con este soliloquio.
Deulle corda.
Sí. Non, porque son, así podo ver a hora que é, sen ter que ver o reloxo tal, son agora mesmo as 12:09, prácticamente 12:10.
Pero contalle a xente porque case non empezamos.
En directo, rigoroso.
Pero contalle a xente porque case non non empezamos, porque temos un cronómetro digital que Carlos estaba buscando o chintrófano para darlle corda.
Pero encantoume que está como sorprendido coas posibilidades da tecnoloxía. É impresionante. Só por poñerlo.
Eu acabo de entrar no...
Cuidado, eh.
Acabo de entrar nos 80.
É hipnótico o cronómetro, xa tes diante. É hipnótico. Non podes parar de ver o...
Acabo de entrar...
Como corre o tempo, eh.
Acabo de entrar na década dos 80, de aquí a marcar un espectro, isto vai isto.
No. Pasaste o Rubicón tecnolóxico
bueno,
neste arranque.
Oxe temos, Pini, que tal? Todo
ben? Hola,
que
tal?
Estaba aquí falando.
Que Pini a tecnoloxía, é son unha mesma cousa.
Pero como que non, claro, é metade home, metade
claro,
robot.
Claro, por iso digo.
Mira, agora
robot.
Antes tiña, agora cando sae así na, no plano, sae o plano, sae Pini aí. Ben. Como
do meu lado vos.
Claro, bueno, sí, sí, coquetes. Sí. Competites todos.
É un tres cuartos moi bonito dende onde eu o vexo. Un claro. Tres cuartos como de bueno, un pouco de moneda.
É o plano.
Podíamos decir.
É un pouco en escorzo, sabes?
Sí, cuarto é o mesmo que cuarto e mitad.
Sí, sí. No, son que, os que veñen despois do Carrillón.
Sí, ah. Eso é.
Pero de todos os sitos, hai unha... segue habendo unha cámara entre a tua posición e a miña que che falla un pouco Robocop tamén.
Metade homo. Metade
home. Metade robot. Por exemplo, a nosa convidada de hoxe aínda non se deu de conta porque non ten exactamente a perspectiva. Claro. Pero agora encantou entra. Aparte, é un clásico porque se a semana pasada estivo con o Rosende, hai xente que ten que vir todas as temporadas.
Claro.
Como era. Pode ser esta última, pois pode ser. Pero vai, pois, con máis motivo...
Xa votamos de menos a Rosende. Parece que estivemos con el fai un mes e medio.
Pero así. Non, pero foi aí má. Foi aí sete días. O que pasa é que o tempo inexorable,
Rosende.
Eh.
É relativo. Digo,
pero pasa moi rápido. Moi
agradecido.
Sí, como... No, ese Rosendo. No, pasa igual, nada. Flojos de pantalón, outro. Mm. No, Rosende o de Great Strange. Como xa te explico. A sección de...
Acaba de collelo, Frank.
Claro. Bueno, poño a sintonía...
Fran ven en modo tartaruga.
Claro, o director do programa debería ter claro. Se pon a sintonía primeiro e despois presenta a convidada, isto debería traerlo
pero
pensado de
paso. No,
é mellor improvisar.
Sí, claro. Eu improvisar, é que non sei se me sale.
Improvisar.
Pero agora mesmo que pasa, que non tes claro se algunha vez o fixeches ou non.
Non teño claro que improvisar.
Claro, que son tantos programas claro. No lombo que é
moi complicado. Non son quen de mover un reloxo.
Pero dis de presentar a convidada antes.
Es que sería romper.
Dilema,
sí, eso es como innovar demasiado. Igual la gente no comprende el programa.
Bueno, sí.
Al improvisar esta vez, claro. Pero tanto...
Pero tanto. Tanto. Eso es un risco, ¿eh?
No, ese es un escritor. Pon...
Don Vicente, don
sí,
Vicente.
Pon a sintonía... Mientras pones a sintonía, ya voy pensando.
Cachondo,
se
pone claro, pero luego ya no lo puedes hacer antes, Carlos.
Ay, bueno, qué dilema. Bueno, tipo a sintonía, a ver qué pasa. Yo qué sé, claro, dale. Como andamios, como que non estamos no programa 352º do Como que non, ou o que o mesmo, o 23º da novena temporada, todo isto en ordinais.
Con matices,
con a sintonía que ten matices.
Matices, sí. Outro, eh?
Ahora sí que os notei, eh?
Claro, biches.
Con tempo, voy notando máis matices.
Sí, sí, sí.
Que a mesma sintonía de sempre, pero ten matices.
Claro, sí. Pero o primeiro día quedei un pouco abrumado, non notaba matiz ninguno. Pero
claro.
Ahora é como un viño, que vas como... tomando, non?
Claro, é que...
Cantas veces escoitaxe.
Xa iba saindo o afrutado, xa iba noto o afrutado.
Sí. A sintonía, pois pues este
os
señor...
Os matices de melocotón. Os matices de melocotón.
Este señor ten que ti cantas veces escoitaxe esta sintonía. Pues non
pero
sei,
con matices... Esta ten matices. Claro.
Con matices 8 9,
claro,
o 9.
Claro.
E que ata a 13ª non atopas todo...
Bueno, claro.
Porque a mesma sintonía, pero un pouco de vinagre de Módena.
Como unha sintonía de Christopher Nolan. ¿No?
Claro.
Que cada vez que escoitas,
non
hai
notas,
como pode haber unha...
Non notas o roble, non notas o carballo, ese matiz, Como son esas flores que lle botan o viño?
Cardos.
Semorriqueros, pois todo iso. Non lle notas todo iso?
Agora bueno, sí que yo notei, sí.
Teño moitas gañas de presentar a nosa convidada. Porque
antes ou despois?
Agora, non, agora xa despois.
Ah, bueno, claro.
Despois bueno, despois bueno igual podes poñer a sintonía dúas veces. Claro, que sí,
claro,
que innovación.
Quita a sintonía, porque claro, agora sí, claro, estou pensando que case prefiro poñela despois. O sea, antes primeiro.
Pois estás a tempo todavía.
Que non pensaches que ven,
claro, Carlos. Entón, imos recibir a convidada. E despois
mira,
ponemos a sintonía.
De Christopher Nolan, ti, esa estamos como Christopher Nolan.
Sí,
o sea, estamos,
sí, Nolan. Sí, sí.
Volta
sí,
atrás,
sí,
volta sí, para adiante.
Entonces claro, puede ser a resintonía, ¿no?
Programa la Flashback. Es un como que Nolan.
Como que...
Ven, bueno, pues...
Oh, mama.
Este a nivel
como
de...
Molan.
Bueno, non, estamos arranxando. Imos presentar a convidada e despois xa poñemos a sintonía. Parece che ben, Pini, que che pasou?
Pero si Pini é un que ben mandado.
Que cosea un pouco isto.
Que pasou?
Ah, como que che pasou?
Non, está facendo bricolaxe.
Que cosea
ah,
así un pouco.
Ah, ponlle un,
está calzando
un tope.
A mesa.
Falta me
tes cois unha servilleta e a doblas varias veces.
Pero imos ver. Pero cando son xa, neste xintas, as 12:14 minutos da noite, prácticamente as 12:15. Como pode ser que o técnico do programa estea buscando unha cuña para
no, está
con,
está
cuña está aquí.
Sí, un chicle, un palillo o máis estilo MacGyver.
No. Cuña, ponte debaixo da mesa e mira como...
Non, cuña, nunca te pones debaixo da mesa, no, cuña.
Xa
no,
está, xa está.
Non é o teu estilo. Non é o teu estilo.
Pero eu estaba facendo sin dicir ninguén nada, ninguén.
Non, pero que...
Puntedes vos, que vos metete no meu rincón.
Pero vimos, era un 20 moi preocupado.
Estabas así como...
Eu como, como director do, como director que era un ministro, como director de este programa, eu teño unha preocupación por todos os seus integrantes. Entón, eu estou aquí dirixindo, facendo que falo, pero por detrás, no hipotálamo, estou pensando...
¡Oh!
Ala, pero bueno, non poñas a sintonía, bueno, pola Pini.
Bueno.
Claro, pero... Iso foi, mira, xusto agora acaba de calzala. Calzou a mesa e saíu claro, a sintonía.
Mamá. Os empezaches, non está nada graciada ver, esas palabras, eso, cuidado.
Os enredos tecnológicos.
Entre cuña debaixo da mesa e que calzala, non, isto non parece como que non.
A ver, unha cousa, ti estás preparado xa
claro
para,
sí,
para poñer a sintonía?
Sí,
¿puedo?
Sí, sí. A que queiras.
Pero tens que presentar antes.
Bueno, pero vou presentar a primeira vale, convidada. Vale.
Sí. Pero claro, quen é a convidada?
A convidada é ela.
Non o digas,
non
o digas.
Non vou dicir, que non vou dicir.
Un clásico.
Nunca diría o nome da convidada antes de presentala. Amigos e amigas. Cando son as 12 minutos días. Cando son as 12:16 minutos da noite.
Cando acaba a frase van a ser 23.
Na Radio Galega. No, se me está desinterrompendo. Entón ela non pode entrar nin nada. Na Radio Galega recibimos a unha muller que outro día estaba buscando como que non en Galega Audio. Estaba así pasando contido pim pam pim pam pim pam e dixen, "Concho, mira ti quen está aquí." Porque, claro, é unha muller que historia da radio. Da Radio Galega, sí, da radiodifusión. E, ademais, é a muller que... Toda a xente que agora mesmo está pensando por que este señor está na radio, tanto para ben como para mal, a culpa dela...
Bueno, todo o mundo ten errores.
Ah, bueno, todo, bueno, sí.
Non lle botes en cara iso.
É certo, ti estás colaborando aquí, podía ser que non, pero bueno, non pasa
bueno,
nada.
Sí. Podía estar gañando cartos, moitos cartos.
Efectivamente, estás aquí. Bueno, imos recibila porque cada temporada nos visita, pero había tempo que non viña os estudos centrais, porque últimamente sempre que se na Gulet, que se non xe donde, que se tal... Non, ao final, hoxe volve aquí os estudios centrais do como que non... A única, a magnánima, a grandérrima, a raíña das ondas. Ia dicir a raíña da María Teresa, e a saírme María Teresa, pero non, María Teresa non é. Non, xa non, María Teresa non. Ana, ni Ana Marrosa, ni nada. Amigas e amigas, recibimos cun fortísimo aplauso a unha muller que quero moitísimo, María Xosé Rodríguez.
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡María Xosé Rodríguez, amigo! Bueno, pues ya
bueno,
está.
Bueno, ti sabes que angustia estar en Vox y sen poder decir ninguna palabra.
La verdad que sí. Eu sei
mira, puedo decirte que xa o fixeches.
Xa o fixeches.
O de presentar y después así.
Ah, ¿ves?
Si no, alguna vez. ¿Ves? Bueno, pues ahora ponga sintonía. Quita todo. Claro, ahora imos poñer a sintonía. Porque que así tamén, María Xosé, pode apretar os matices.
Ay, a ver.
Vale, os matices, claro, os matices. É que é a mesma sintonía de sempre, pero que
matices,
este ano cambiamos, ou seja, é outra versión. Pero estes zotes non...
Está maqueada.
Sí, a ver.
quen fixo todo eso?
É o mesmo, ou seja, é o mesmo ser humano. Non, é outra versión de... Vale, pero non, a fixen eu.
Pon
a sintonía, a ver que tal. Como andamios, como que non nos volvemos dar a benvida ao programa 352º do Como que non na Radio Galega con María José Rodríguez. Xa está. Ala, que tal?
Como me gustan os ordinais.
Ai, é que son os ordinais, non os ordinarios, no, que hai moitos
no,
últimamente.
Ahora non teño todavía máis matices, eh?
Claro, sí, claro. É que isto é como que dicías ti. É como ver unha peli desas das boas. Sí.
Como que Nolan.
Como que Nolan, efectivamente. Como que Nolan é María José Rodríguez, a que molan.
Sí, sí, molan.
Estivemos aí pouco, ti e Maiseu, coincidimos xuntos nunha gala, ah, hai dúas semanas ou tres, sí, na gala dos premios Alfredo Iglesias.
Efectivamente, sí.
Que de feito, a min denome un premio Alfredo Iglesias, eu sí, creo que tes moita culpa.
O sabe todo o mundo, Carlos, o sabe todo o mundo, Carlos.
Pero que quere
descansar?
Agora que xa prescribiu, eu creo que ten moito que ver.
Que caíron en desgracia. Que
estivese ela no medio de xurado. Mira, tío, que... Bueno, non sei o que... Non, que eu logo no currículum poño igual, eh? Non digo premio a Fredo Iglesias, estaba Rodríguez de xurado. Non, non, de un poño é vía.
Pero o xurado, bueno, o xurado non se, non se coñece.
O xurado son os pais.
Non, son os pais, efectivamente.
Bueno, Rodríguez, como andas? Estamos encantadísimos de que esteas aquí, por sí, certo.
Ah, ah, eu de estar aquí, eu sempre paso bomba, xa sabedes.
Hai que dicir unha cousa, a audiencia, que está moi atenta, xa son as 12:20 da noite, Dani Lorenzo aínda non chegou. Oh, isto é unha cousa que nos pasa
con Dani Lorenzo.
Bueno, non sei, non sei, non sei, cousas que
está un pouco
algo nos contará despois.
El chega
seguro que ven con algunha excusa imposible.
Estará intentando aparcar que o último sitio que lle novo.
Sempre pasa algo, sempre pasa algo.
Bueno, Rodríguez, que tal, como andas?
Oye, mira, unha cousa, sí, que antes comentabas o asunto este do pinganillo cando fuches sí, a televisión e todo eso. Eu aí acordeime do que é a incompresión do presentador.
Ah, oh, porque, de feito, outro día, sabes o que vin? Xa que vas a falar disto, sí, estive vendo un episodio de Bam Bam Club. Sabes, ay, que no, colgaron, sabes que colgaron todas as tempadas en a Galega?
Ay, sí, sí.
Sí, 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 pois estive vendo un... Porque eu vi a Bam Bam Club cando eu era novo. Votaban os luns.
Era unha petarda eu de campeonato.
Pero votaban os luns. O Bam Bam Club, pode ser?
Pois non me acorda.
Jo, va, chica, pero ese tío a que presentaban.
Non sei se os luns ou os xoves.
Os luns ou os xoves. Sí, que a min soame moito os luns.
A min soame os xoves,
Ah, pois pode ser os xoves, non sei, non sei. Eu as veces teño... Non o sei. Pero...
Pasei no xenial nese programa.
Home, a ver... Sí. Eras unha petarda.
Completa.
Como agora?
Non, non, máis, moito máis. Agora son máis mala persona da que era unha petarda de impresión.
Pero
non foi nese programa onde me pasou o que lle comentaba aquí a,
ay, contame, contame,
a Fran.
Podese contar?
De... Non sei se pode contar.
Ai, non, iso non, 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 iso non, non contes.
Sí, non, no, bueno, podo contar unha parte, non?
O tema parte.
Este, o tema este dos artistas que son
pasan,
así...
Pasan moita xente por ese programa,
Que son un pouco, bueno, uns machistas,
xa,
empedernidos. Pois
xa,
por ali pasou un tamén.
Que tamén era.
Bueno, sí, era porque creo que sigue vivo. Estábamos comendo porque tiñamos costume de comer o equipo cos principais artistas que pasaban polo programa, ¿no? Entón recordo que estábamos eu aquí estaba o artista e aí estaba Pilar Comesaña, que era unha das guionistas. Entón as dúas vexo que Pilar me fallas.
Podemos dicir o artista antes coñecido como Prince.
Antes coñecido como Prince. Sí.
No, tampouco non vos leades moito.
Máis que Prince meu rei. Non?
Sí,
sí. Sí, bueno, foi meu rei, sí, bueno, sí, meu total. Rey.
Bueno, pois este púxonos as dúas a unísono. As mans, cada unha das súas mans no muslo. Unha Pilar
que
e outra
ben,
a mí.
Todo,
Pero non tirando o xoño, non, non.
Non, máis ben tirando para a parte entonces, superior.
Estando disparar para todos os lados a ver se...
Entón nos fixemos isto. Ela viu a mí e dixo... Está che poñendo a mar. El aquí.
Unha...
Sí, entón deuse conta e retirou as mans.
Pero mira, isto xa digo...
A partir daí todo foi maravilloso no programa.
Isto xa digo eu como home, non? Quero dicir que rancio quedou o concepto de poñerlle a unha muller a man no muslo, non?
Sí, moi rancio.
O sea, que antigo, non? E que de, como de José Luis López Vázquez.
Bueno, é certo que somos
que a min pareceu un meso.
Bueno, que xa daquela.
Mira que estivo el Fari no programa, el sí, Fari sí. Foi un señor
un cabaleiro,
nada de eso. Nada de eso, ¿eh?
Non, porque tamén hai que falar de está guai tamén falar de xente que o mellor ten unha imaxe ou que un pode pensar que a súa imaxe é outra e que despois can, por lo menos sempre hai que falar do que lle pasa a un coa xente, que logo non quere dicir, pero no, bueno, aquel, habitualmente
aquela foi unha experiencia horrible para min, asquerosa, realmente asquerosa. Entón claro.
E como chegas, porque iso foi na comida, por lo tanto foi antes da grabación. Joa.
Sí, claro, e despois veo o programa.
Claro, pero como
nesa era o último programa, ademais, o sea, que podedes ver o último programa e a ver quen é de todos.
Qué desastre,
canta pista.
Bueno, pues nada. Pero ¿cómo reacciona unha? Quiero decir, ¿cómo se afronta ese, bueno, moi profesional e todo iso,
no,
pero
tomámolo, o sea,
por dentro tes que estar.
Resultou ridículo para él, porque como fixo as dúas a vez e nos miramos, e nos reímos, e miramos como si fora un imbécil, porque era o que nos parecía, ¿no? Pois quedou así como tal. Despois estivo mancornado todo o programa.
Ah, vaya.
E ainda por riba era un dos meus programas, xa sabes, non?
Sí, sí, sí.
50.000 historias, ahora é macho, fuga. Total, que chegou un momento que o seu manager veu falar comigo para decirme que o seu artista non estaba acostumado a ter que agardar por nada. Entón, que o que tiña que facer era gravar a súa entrevista ao principio e a súa interpretación de playback.
Claro, que
eso... que tenía que marchar porque él no podía estar al día hablando que viña de Miami, ¿cómo? Que en Miami recibía
Miami
honras, bombas claro, de palenque claro. Todos los días. Entonces, que no podía ser. Entonces, eu dixenlle, xa, tendes un contrato firmado, ¿no? Pues vos veredes.
Claro.
Me marchei.
Claro, claro. Vos vides aquí
a después a entrevista canto. Foi deliciosa, foi.
Estou seguro de que sí.
Estou pensando verla.
Con ese bueno, prólogo fantástico. En fin.
Algunha vez de aquela xa había pinganillos, entendo, non? Tiveches algunha vez algunha experiencia simpática, divertida, traumática cos pinganillos? Teño que dicir, por certo, xa que contei isto vou romper unha lanza a prol do meu director, que non é un coñazo, é un tipo moi respetuoso.
Mira, o tema do pinganillo,
pero hai algúns que cuidado, que eu traballando como rexedor, hai algún realizador que podería ter matado, o mellor.
Mira, eu o pinganillo así non tive que aguantar moito.
É como dos tempos de Marisol, pinganillo. Só sí, no. Un pouco a,
non? Pero había outros métodos en vez de pinganillo, que era ay, que se che poñía o director detrás do cámara.
O peor aínda.
Facéndose.
Uy, que horror. Chegando
as películas,
que estrés.
Encantadora.
Que estrés. Vamos
a
ver.
A mí eso pasábame moito
como no fora de campo, non? Algo que se move fora de campo.
A mí pasábame eso moito no Arestora. Por qué? Porque o mellor tiña que entrar unha chamada, non? Unha persoa para concursar. Entón a señora non collou o teléfono. Entón, claro, eu tiña que enrollarme hasta que a señora collou o teléfono. Eso era, podían ser un minuto ou 10.
Claro.
Vale? Pero cando por fin
que
a señora...
A ver, que entre ti máis eu, que ti non tiñas moito problema por enrollarte 10 minutos.
Pero había un pequeno problema, e aí ven o respeto polo presentador. Cando a señora aparecía, o que quería o director era que eu cortara ipsofactamente.
Claro, non pode ser.
Entón, claro, ti estás elaborando un discurso que ten que parecer os ointes e os espectadores que é algo que ti realmente querías contar, non que, claro, que sexa algo de recheo de 10 minutos, sí. 3, 2, 28, vale? Entón, claro, eso ten que ter un final un pouco redondo, non? Entón, claro, ti final... tens que... Entón, aí, eu fíxeme unha experta en redondear en 15 segundos...
Calquera cousa, calquera tema, non?
Eu podo redondear calquera cousa en 15 segundos. Bueno,
eu
agora mellor xa non.
Eu tamén.
Non, Carlos, ti crees que son 15 segundos.
E ademais que pareza que era eso.
Claro, realmente, parecelle 15 segundos.
Que parece que remataches, non?
Que mentiroso son.
É todo o que querías dicir.
Que mentiroso son.
Hasta aquí chegamos.
Carlos, te saldí 15 segundos, di.
En 15 segundos son quen de redondear todo. Que pasa que...
Ou cando alguén che ven e empeza a falarche polo pinganillo. Eso en radio pasa moito. Estás facendo un directo. En maiores, imagínate que estou facendo unha entrevista a ti, estás ao outro lado do teléfono, o sea, non teño outra opción que ter os auriculares postos para escoitar o que me di Tresandí. Entón ven alguén a darme directrices polos auriculares á vez que falo contigo. Entón,
eso é maravilloso.
Entón eu teño que escoitarche a ti, falar por enriba de esa voz agradable,
disociar,
normalmente.
Disociar, vamos.
Claro, porque non podes coller os auriculares e tirálos, porque senón non escoita Tresandí.
É verdad.
Entón eso é que eu reivindico a figura do presentador sin dirección, claro.
E aborrecemos a figura do pinganillo.
Non, bueno, ten,
pinganillo, pinganillo.
Eso, eu creo que para eso está ben. Sí.
Bueno, nós temos aquí, sabes o que temos desta mesa, xa que estamos falando destas cousas.
Temos de beber, temos de comer.
Aparte diso, temos ademais,
xa sei por onde vas, Carlos.
Temos tamén a perspectiva
sí.
Do que fala polo pinganillo, porque aquí o que tes aí a dereita, Fran Rodríguez, que é director.
Que falas polo pinganillo.
Claro,
e que tal? Atronas a xente.
Falo moitísimo. moito.
Que está moi ben que alguén che fale polo pinganillo, pero tes que ser moi conciso e tes que ter moita
claro,
está mimetizado coa persoa
bueno,
coa que fala.
E logo tamén depende das necesidades,
non? Claro, o formato.
Eu teño tocoume moitas veces ser un auténtico coñazo ao outro lado do pinganillo. E outras veces tes que ter moitísima máis confianza na persoa que está presentando porque así o require o formato.
Claro.
Pero é certo que hai formatos que en ausencia de QE pois
o QE para a xente da radio é sí. Esa pantalla na que sean as letras que lees.
Sí, exactamente.
Vale,
e que aínda que non o pareza, o 95% das persoas que vedes na televisión teñen un QE.
Non sen como que non temos un QE.
Sí,
en
sí.
Todo que dicimos,
temos
todo
cuá.
Pero non funciona, pero
claro,
non funciona.
Claro, pero non funciona.
Pero bueno, ao final, claro, non queres ser demasiado intrusivo, pero tes que dar indicacións, tes que cortar. Moitas veces cortas porque hai alguén que che está cantando o tempo, que che está dicindo, xa vas un minuto por enriba, ou xa te pasaches dous minutos. E logo todo iso, sobre todo se o programa non é directo, transformas en bruto, entón. Tanto graves como fagas directo.
O bruta, depende de quen fala. Bruta, ah, bueno, claro, depende.
Nah, pero hai unha indicación de dous minutos.
Claro,
o sea, chega,
claro.
Non fai falta que digas acaban dous minutos porque temos que irnos aí que non
diga
ti estás pensando en outra cousa. Sí. A ver, onde iba?
O modo de que veña Rodríguez, que agora me estou acordando de outros momentos que nos teñen pasado en radio. Buah, sobre todo cando xa tes moita confianza. Bueno, que vos vou contar? Vos dades o coñazo todo o programa, pero... Non, pero, claro, como este dun jiji jajada igual, porque como que non é así todo...
Iso non sei se é un piropo caída. O vos dades o coñazo todo o programa. Jiji jajá
está moi ben.
É real.
Pero cando, por exemplo, eu cando traballei moito tempo con María Xosé, que foi en Magazine, sobre todo non somos quen, que traballamos moitos anos, cada vez que penso... nas épocas nas que estábamos os dous no estudio, porque logo nos xa dixemos en algunha ocasión que inventamos o teletraballo antes de que o teletraballo fose unha existencia.
Sí. Cando viñeron a contarnos a nós, se levamos facendo 5 anos.
Sí, sí.
Pero aparte de tapadillo.
E a xente preguntaba, por que non sae Tres Andinas na foto? Non, é que saca el.
Ese é un truco. Eu
estaba na miña casa e el ali é impresionante. Bueno, xa falamos varias veces, pero é increíble. Pero ao que vou, cando estábamos os dous no mesmo estudio,
sí.
Claro, eu facía as partes de jiji jaja.
Sí.
A parte era, a verdade que ela era moi boa, porque eu falaba
técnico,
case sempre.
O nome técnico é ese, non?
Sí, sí, básicamente
partes
sí.
De jiji jaja.
Partes
sí.
De, eu fixen sempre
un concepto, jiji jaja.
Eu falaba, eu tiña moito respeto polo formato, quero dicir, non falaba cando non me tocaba. Logo tiñamos mesa camiña, había moitas veces que falábamos nos momentos de había momentos de jiji jaja e mesa camiña, que a mí que me gustaba era o comezo do programa, que era media hora. Que ela empeñabas en poñer o tempo, tanto, pero para que pos nada? Para que pos o tempo? As estradas, tal. Deixa que falamos aquí media hora do noso. Era terrible aquilo. Puñábamos unha canción, o tempo, ta xenda, sí. Pero era a desbarrar. Media hora desbarrando, era tal cual.
Sí.
Non o podedes imaginar. Non podedes facernos unha idea. Pero me lembro, os mellores momentos era cando facíache... Alguna vez pasou... Cando estabas falando cun señor ou cunha señora moi importante, entón chegaba, imagínate, pero estamos falando de un tema de actualidade candente.
Un tema serio, eu concentrada.
Claro, ela di, poisimos falar con, dilla, no, ali, bueno, pois para isto falamos con Eusebio Núñez, que é catedrático de primeiros auxilios de
sí.
Eusebio, boas tardes. Entón, claro, xaba, boas tardes. Entón, eses momentos nos que ela miraba para mí como dicindo, nin pestanés.
Porque xa está.
Porque eu xa estou así, dicindo.
Claro, porque
eu son moi de risa fácil.
Unha pregunta, unha pregunta que vos fago a colación disto, claro. Ti cando tes a información da persoa, entendo que sen ter falado con ela,
ás veces si sí, ou ás veces non depende.
Na tua cabeza podes proxectar unha voz, imaginar como é a voz dun invitado,
claro,
non?
Claro, Maribel Talbortor de Lugar. Sí. Claro, eu
eso,
además...
eso pasou algunha vez.
Claro, claro.
O primeiro que fase decirlle a produtora.
Chamaches a Maribel.
E Maribel. E a produtora dixe: estás tonta.
Tremendo, tremendo.
Pois paliante, Maribel.
Ademais, habitualmente, certo que non, estábamos ao revés. Ao revés. Eu estaba habitualmente.
El aquí sempre.
Habitualmente
sí.
Estaba a
dereita. A miña dereita, a miña dereita.
Cando xa estaba. Entón, eu, claro, había veces que se vía que o tema ia ser grave.
¿Ah, sí?
Porque xa estabas.
O sea, no, miraba, ni mirabas, ¿no?
No, no,
estaba así para la gente que está escoitando, daba ya as costas.
No, no, no as costas. Quiero decir, se, María Xosé estaba na mesa na zona central, eu estaba un pouquiño a súa dereita, pero a mesa era un semicírculo.
Un poco revirado.
Entón, estaba, eu miraba para adiante, que era o nada. A
pero igual,
de langueta,
as partículas estaban no aire.
Ela, pero eu notaba que ela estaba
Blowing
mirándome.
Mira, pero que vamos a falar se eu no enterro da miña boa? Empecéi a reír a gargalladas no primeiro banco da igrexa coa miña avoa de corpo presente ali.
Claro, polo que
e sí, non podía parar de reír.
Que mal se pasa en ese momento.
Sí.
Uf, o peor foi... aparte, claro, eu pensaba mesmo que cando ti, non? Pensaba, agora van a empezar a reír os meus irmáns.
Claro, que isto é terrible, porque
como
o efecto
fago,
dominó.
Claro, eu decía, agora sí. Empezar
a
reír. A
mí, eu lembro nos jesuítas.
Sí. Sí.
No noso colexo.
No noso cole.
De convivencias. Típico 7-8 da tarde que tiñamos unha pequena eucaristía.
Alá en Gondomar, non?
Sí, alá en Gondomar. Sí, non, isto xa era
una pequena
guardia. Xa era na guardia. Na guardia,
guardia,
pequena
sí, guardia, sí, guardia.
Eu lembro, de verdade, que
o
lembro e xa o paso mal, Lembro, nunha desas convivencias, 3 días seguidos na eucaristía, que polo que sexa, eu estaba mirando a unha persoa que se comía así as unhas dun xeito moi particular e pegábame uns ataques de risa. Pero sabes cando está rindo e che sae o aire por entre os dentes de tentar que non se te escape a gargallada?
Eu teño que dicir,
que mal se pasa nese momento.
Foi nun enterro de non vou a decir pa da persoa, non vou a decir que da miña familia porque igual lle parece mal.
Pero chegou
a unha tía, era un enterro de alguén moi querido, chegou unha tía esos histriónicos de tanatorio,
sí.
Empezou a decir: "Ai, Dios mío, que morreu, que dolor de peito, ai Dios mío", todo mundo, joder, que histriónica esta tipa. Pois que dolor de peito, estaba dándolle un infarto e palmou salir do tanatorio.
Que dix? Que dix?
Bueno, xa estaba ali tamén. Que
foi un sketch maravilloso, unha putada ali, para a familia, xa estábamos ali. E o día seguinte voltamos o tanatorio.
Ese histrionismo é moi curioso porque é un histrionismo que é común aos enterros, pero tamén ás bodas.
Tamén.
O sea, sempre hai a figura do histriónico.
Sí.
Mira, recuerdo unha vez...
Defendemos a figura do histriónico.
O meu irmán Nicolás no programa Operación Maragota, que me fixo tamén unha de campeonato, que era, mira, había unha, era o director Alfonso Cabaleiro. Ai, por certo, esqueci entrarche a xenda.
Teño
unha xenda para ti de Alfonso Cabaleiro.
Un momento, perdón.
No, ¿Qué pasa?
¡Hombre!
Ahí está.
Perdón, pero que está chegando Dani Lorenzo. Acaban de saltar todas as alarmas. Acaba de chegar Dani Lorenzo,
Chegou que como un callo, como un callo.
De verdade, como é?
Oxe non debe ter excusa porque está abrazando a todo o mundo.
Que bonito, sito pádito.
Moi a favor de que entres como a un callo.
Sí,
do cine asiático. Ai ven, a xente correndo.
Bueno, pero un momentinho que estaba falando dunha cousa da Operación Maragota, do seu irmán.
Nada, Operación Maragota, o director era Cabaleiro. Entón un día chámame Cabaleiro despacho, se me estás escoitando, Alfonso, todo esto con cariño.
Con cariño,
¿eh? Chamaba seu despacho e dime: "Oye, mira, vale, José, mira, que aí hai un experto en inmigración que podías facer unha entrevista." sí, claro. Sí, un experto, o sea, él controla mogollón, chama de meña parte, xa verán, sei que... Era un franciscano que se chamaba Padre Peteiro, que estaba en Tánger. Non sei se era obispo de Tánger ou algo así. En Tánger, vamos.
Sí.
Total que vou eu e preparo a entrevista para un experto en inmigración. A entrevista foi gravada porque él non podía facela no momento. O padre Peteiro non sabía nada de mí.
Amo, sabía de eu, lo que sabía.
Eu intentei ir por aquí, facerlle a pregunta de outro xeito, de facer de pé, tal, tal, chaco, nada. Non había resposta. Total, que esa entrevista quedou gravada, era o cachendoito do programa. Entón, o xeito que tiñamos de traballar en Operación Maragota era que os tres redactores, que éramos Cristina García, meu irmán Nicolás e máis eu, eu asinaba os temas a cada un, pero tiñamos que preparalos os tres todos, non? Solo que había un escrito con apuntes que facía un solo, pero eu despois en directo o que asinaba por sorpresa o que o facía. Pero era según se me ocurría a min, como sempre, non.
Bueno, a mí non me sorprende.
Entón, por exemplo, mellor tío prepararás o tema, pero doucho a ti, non? Entón, tócame un tome preparado por Nicolás. E estou lendo unha cousa así todo seria, pero todo serio desto de non sei, vamos, de trasplantes de corazón ou algo deso. E no medio estou lendo...
Tío, lembras así, non? Como algo serio.
Sí, unha cousa super seria, eu ali transmutada, con voz de seria a tope, e de repente sale unha cousa así, tipo, non como padre Peteiro experto en inmigración. Mira, como tragas eso? Como non te ríes?
É imposible.
Nicolás e Cristina debaixo da mesa. É igual e sola, en directo, claro.
Claro, claro, claro. Eu creo que nos cadrou unha moi semellante que tamén falaxe, non me acordo con quen, pero aquilo era que non sei de que tema era, pero a ti era unha tía e a tía estaba flipando porque estaba facéndolle preguntas sobre o nacemento das baleas e ela era física cuántica. E non ti, estaba, non, pero eu creo que
falando do que che toca, non?
Non, non, pero aquela rapaza, lembro aquela señora, ou rapaza ou chica, non me acordo, pero sei que foi moi, moi, moi amable, porque foron quen de acabar a entrevista, que duró cinco minutos, obviamente, porque aquilo non tiña moito percorrido. Pero sí que é verdade isto de vivir os momentos de, perdone, usted
mira, aquí con quen me ben, fala? E aquí deberíamos felicitar as nosas compañeras que outro día recibiron un premio.
Sí,
a Maca e Mais Carmen, que son as persoas que se encargan nos programas de falar cos convidados, porque bueno, poderías facelo ti como director, pero eso podes falar con eles despois unha vez xa xestionada a entrevista. Pero de entrada, o auxiliar de programas que se chama na Radio Galega, chamamos los productores
sí, esa cosa, bueno, a producción
por,
que
por similitud, ¿no? Sí, pero realmente pero son auxiliares de programas, esa é a súa categoría laboral. Pero son esas persoas que falan co convidado. E o que eu lle decía é, realmente está en Margarita? Ou é Eleuterio, non sei. É a persoa que che dá todos eses datos desas persoas, que che advirte, oye, isto vai pasar, ou ten cuidado con non sei que.
Non lle vayas por aí, non?
Claro, brutal, efectivamente. É brutal, entón, é brutal. A labor desa persoa, dese traballador nos programas é básico.
Mira, sí, unha cousa, antes de que sigamos, que pasou?
Non, ni des...
Non ides creer, xa estamos.
A ver, conta.
Non, sí,
encanta a túa sudadeira.
Sí, bueno.
Preciosísimo.
Sí, non lle deas copa que non o merece.
A ver, eu estou...
Mira, a cara de bo que pon...
Sí.
Ademais, cosito Paddington, que imposible.
Veño pedir un aumento, porque...
Como aumento? Pero isto, bueno, pero non pode ser iso.
É que estou...
É porcentual, non importa, pido que queiras.
Nuna temporada, como mellor, non... A ver, eu, antes de vir aquí...
Sí.
¿Subís hecha cabeza o algo?
Non, espera, a ver que estou temendo peor.
A ver,
estive en un rato no bingo.
¡Ah! Vaya... Pero Daniel, estaba que non se pode facer, pero oímos, pero que non podemos aínda por riba.
Oh, bingo.
Pero uns cartóns, non, tampouco.
Si uns cartóns, sí. Non, pero de verdade.
Non, coa tarxeta de fidelización sae moi barato.
pero que non pode ser.
Non, sí. Pero sí. O que pasa é que estou aí.
Amigo, pas.
Gañaches algo?
Non, porque non
vai, non sabemos.
Teño que cambiar de estrategia. No,
vai e non sabemos por que vai.
Pero estaba ali
o de cantar os números, acordádevos, eh?
Sí, estou abrindo xa vos.
Estaba ali, cada vez que cantaban un número, había alguien que decía, son los cuartos.
A ver, uy.
Un poco como teu dos dos parrulos
sí,
de
sí, 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 claro. Son os cuartos,
son os cuartos e tal. Sí. Xirei, estaba ali Ramón García.
Bueno, no, no, pero que va, que va.
Teño foto.
Espérate porque non
creo. Se empezas a comer mo de
non pode ser.
Non pode ser, non
pode ser.
Sempre lle pasan cousas así.
Sempre.
Bueno, sempre que chega tarde, non sei por
que. Cando non é un é outro.
Pero aparte todo mentira, seguramente, porque se non tes
pinta de mentira, non.
Bueno, teño porque
ah, bueno, hombre,
tes pruebas.
Ah, tes fotos.
Uy, 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 uy. Sí, aquí está.
¿Qué engañó?
Claro, claro.
¿Qué meneo?
Estuve allí botando los cartos y si no sé.
Mira, oye, digo una cosa, Daniel Rento. Ostras, pois é certo, que é certo, porque cambiaches a suadeira, pero
por eso demais... de momento,
bueno, xa vamos falando. Mira, primeiro de todo,
pero es... como gañou, ademais,
no, no, gañou,
a outra suadeira que tiña empeñou na lipa para outro cartón.
A ver, imos coas efemérides.
E aquí pase para xogar o bingo.
Pero foi unha victoria, non foi unha victoria pírrica.
Restregou, sí, sí, ademais, sí, sí,
Pero cantos cartóns xogastes, Dios mío?
Uns cantos, porque un leva outro,
Dani, igual hay que falar un día de esta.
Bueno, bueno,
no sé. Pero botas a tarde ali, estás quentiño.
Bueno,
¿eh?
A dirección, como que no.
Aparte, podías fumar.
No se responsabiliza, no tempo libre, que fala, en fin. Bueno, anda, dale ahí un momentiño. Antes de nada, dale ahí para ver qué data tenemos para efeméride. Dale ahí a Xerar, dale un botón azul.
Aquí.
¿Qué número che sae?
30.
O 30.
¡Línea!
¡No, no! Por favor, que está fatal. Está fatal. Bueno, imos ver o mes, a ver qué pasa. Dalle o mes, a ver, 30 de...
11.
30 de novembro. Bueno, non pasou moito tempo. Imos ver que pasou un 30 de novembro de un ano.
Último día do mes, ¿no?
Hai que dicir que o 334º día no calendario gregoriano.
Esa main.
Pinganillo, pinganillo.
No, bueno, gregoriano é outra cousa.
San Andrés, creo que é San Andrés. É
o 335º nos anos bisestos. Sí, moi preto.
Comesaña.
Pois pues mira, o 30 de novembro
Alberto.
De 1031 O povo de Córdoba rebélase contra o visir.
Con B ou con V?
Con B. Ajá. O povo de Córdoba rebélase contra.
O visir ou Córdoba?
O visir, Hakam. Por favor, que non temos tempo. O povo de Córdoba rebélase contra o visir Hakam Ben Said e o califa Hisham III. Polo forte aumento
Hisham.
De impostos.
Era de Vigo.
Tras asesinar o visir, o califa desterrado e refúxase na zona de Lérida, onde falecería en 1036, poñendo fin ao califato de Córdoba e abríndose o período dos reinos taifas. Isto é o acontecimento.
Que máis me gusta isto, a cara de Pini.
Isto aconteceu en 1031, temos unha data, temos un acontecimento, e o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez. ¡Pini!
¡Capitán Pini!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Amigos!
Alejandro Martínez Pini, un 30 de novembro de 1031, o povo de Córdoba rebélase contra o visir Hakam Ben Said e o califa Hisham III polo forte aumento de impostos. Tras asasinar o visir, o califa desterrado e refúxase na zona de Lérida, onde falecería en 1036, poñendo fin o califato de Córdoba e abríndose o período dos reinos taifas. Algo que dicir?
Correcto.
Correcto.
Sí.
Córdoba é un povo que é finito.
Sección de Pini. Moi ben, veña. Anda, pon aí un CCCP que temos pendente.
A min gustame moito como o momento no que absorbe a información.
Sí.
Claro, que é brutal.
Estaba así.
Sí, sí, porque ves como
aí está predominando está predominando o robot.
Claro, sí, claro.
Dentro dos ollos aí o de Matrix, aí cayendo os números así.
Claro. Imos escoitar un CCCP que ten capelán para María José Rodríguez.
Dale
que...
Ola, que tal, amigos e amigos do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, non xa me coñecedes, estou aquí. Pois nos estudos centrais da Radio Galega, o lugar no que se fabrican os soños, espazo no que a maxia sucede, non? Vos xa o sabedes porque dende aquí hai unha canalización que mandamos con maxia para os estudos centrais tamén do Como Que Non. Entón, pois, estamos, nada, mandamos a, xa a chorro a Maxia para aí xa.
A bueno, Eto, que se diría.
Pois non teño moito máis que contarvos. Pois estou aquí na, na miña sección CCCP, consultorio con Capelán Pregunta. Esa sección que ven de ser recentemente pois, nomeada aos Mestre Mateo en 27 das 15 categorías ás que podía aspirar. Ena, pois, como sempre, colleitando éxitos non a, ao longo e ancho da, da historia do, do audiovisual, como ven sendo habitual dentro desta sección, creada, dirixida, guionizada e producida por min, vai. Que para algo son, pois, a puga mente creativa detrás deste, desta xoia.
Por lo menos non ten pinta.
Bueno, non quero non extenderme máis. A miña pregunta é para... para mí, María José Rodríguez, a nosa ilustrísima invitada desta noite. Quería decirlle porque, bueno, esta é unha pregunta que nos facemos todos e todas os galegos e galegas, mesmo as esgalegues. Que foi de Pupo? Certo iso de que, bueno, está metido nunha secta, bueno, hai quen di que creou un grupo de terapia para, bueno, os seus conxéneres, a procesionaria, que está intentando, pois, sacalos dese, esa eiva, non, de ir en procesión. Outros din que tamén que caeu no pozo das, das drogas. Non sei, pois, hai quen di que cando acabou o programa, enfundouse un traxe de esquelete e comezou a traballar no, no supermercado. Pero gustaríanos saber que, que foi de Pupo. Moitas gracias.
Moitas gracias, Pepe. Moitas gracias. Esta pregunta, non sei, bueno, mellor tamén está lanzando unha pregunta ao aire que o mellor non coñece esa resposta, tamén é certo.
A ver, Pupo quen? O que iba dentro, a alma de Pupo ou o que?
Non, Pupo, Pupo. Pupo, como que iba dentro?
Quen?
Pero que estás dicindo?
Había un ser dentro de...
¿Cómo que no, había un ser dentro de Pupo? Estás, estás...
Marchamos.
Como hay un, como hay un ser dentro de ti. Como hay un ser dentro de ti y otro ser dentro de mí.
No, porque tampoco... como Spinetti también.
No.
Hay un ser dentro de cada quien,
ah,
efectivamente.
Claro.
Ah,
que
máis metafórico.
A veces
máis metafórico.
En casos de Tresandí ten máis.
Sí, bueno, hai xente que ten varios.
Sí,
pero,
varios sí. Seres dentro de sí.
Pero sabemos, quero dicir, perdiches o contacto
nunca,
con él.
Nunca. Pupo segue conmigo toda a vida. Sí, sí,
ah,
sí,
que
sí.
Está vivindo contigo.
Sí, sí, sempre está conmigo. É algo que ven conmigo sempre. Hai xente que cando...
Pero Pupo está aquí neste sintre.
Sempre.
O sea, en plan, saca
o péndulo.
Vou a sacar o péndulo porque non sei. A min está dándome un pouco de medo, eh.
Ostras,
pregunta, Carlos, se hai alguén aí.
Non queremos molestar.
Non queremos molestar.
Espíritu, saca.
Escoita, que hai unha longa tradición de... dicían tamén de Spinetti que andaban, bueno, por aí onde non debía, facendo...
Bueno, a ver, eran os 90... Eran épocas.
Bueno, no, eran 88, 89, claro, 90.
80, 90, claro, es una época complicada.
Sí, sí, pero sí, no, siempre estivo conmigo.
Bueno, pero aquella, está bien, siempre, ¿no? Quiero decir que aquí
está
que,
bien.
¿Qué come? ¿Qué come?
Encantador. Siempre o que lle des, o que moi comederiño, sempre o que
guiado,
o que
é guiado,
sí, moi guiadiño, non se meteu en cousas chungas porque está comigo, claro.
Pues,
claro.
Bueno, pois aquí que deixalo claro,
unha cousa que quería decir, sí. Hai xente que cando quere jorobarme ou algo así me pregunta, "Que tal Pupo?" E resulta, ¿sí?, que non entende que Pupo sempre vai comigo, claro. Que me está preguntando por algo que me agrada.
E que ademais, claro, o sea, que... grazas a Pupo, ti, que non todo o mundo pode dicir que ten un TP a mellor presentadora,
sí, claro,
como parella de, quero dicir, é que fuches,
sí,
daquela, eu creo que fostes, bueno, de feito, STP foi o personaxe máis popular da televisión de Galicia.
Efectivamente.
Foi no 89, pode ser.
Era un TP a nivel nacional, sí, non, sí, era un,
claro,
TP de Galicia.
Quedaban, sí, quedaban, sí, sí, a cada, creo que daban a un...
A unha soa persoa,
a soa
de, persoa
de
toda
a
televisión.
A televisión, cuidado,
televisión,
sí, sí. Por iso.
Ahora, se me preguntas, onde está?
O non saben, bueno.
Calzando a porta de algún
pero
lado.
Levachelo, tío, ou quedou ali o TP no...
No. É que claro, eso era, claro, outra cuestión.
Como era? Era outra
cuestión, sí.
Unha de dúas. Eu entendería que o sortearades entre Pupo e
ti. Ah, no, pero que Pupo e Maiseu sempre estamos xuntos, entón témolo nos.
Ah, te de los dos.
No, vale. O tema é que o mellor era, a outra disyuntiva era que non nos lo quedáramos nos.
Claro,
nos.
Es que alguén quería que non nos quedáramos.
Ah, pero eu supoño que eso foi unha tontería.
Pero era nominal.
Unha tontería do momento.
Ah, vale, era nominal. Ese nominal non era arestora a mellor programa.
De que si hai un premio a Christopher Nolan, pues claro, que luego leve Marujita Díaz para leve, casa.
Claro, vamos no, a ver. No ten sentido. Puede bueno, ser, pues nada.
Pero a ver, esto... yo también entiendo la pregunta de Pepe, porque hubo un tiempo que decían que se Pupo e Pancho de Verano Azul.
¿Cómo?
Que sí.
¿Pero no, qué estáis?
Estaban liados.
No, pero que bueno, que no, un poco bueno. Como de prisa liados de prisa. Un poco como de prisa de prisa. El no. Pico, todas esas películas.
Se María José Rodríguez di que Pupo, que iso todos son falacias.
Todos son falacias.
Entón hai que creerla.
Pupo é un ser de luz, como despois saliu un siluz. Pero
é de familia.
Era o seu primo.
De familia.
Un ser de luz, sí. Encantador, co que eu falei sempre, directamente, bueno, sin tapuxos.
Sentelas por medio.
No, pero que importante ter un bo compañero.
Sin coladores por medio.
Que importante ter un bo compañero.
Sempre. Iso é verdade.
Sí, dimo a min que teño un malo.
De feito, había unha persoa que era...
Foi máis rápido, porque é dicir...
Había unha persoa que era que traballaba para que Pupo existira, coa que eu falaba, aparte de falar con Pupo.
Falabas con dous.
A ver se entendedes.
Sí. No, sí, eu entendo. Sí. Entendo porque a mí eu podo relacionar iso.
O sea, eu falaba con Pupo e despois podía falar con
outro ser humano.
Outro ser humano, claro. Que tal, pero con dous a, o sea, cada
eu non no me cabe na cabeza iso.
Non che cabe na cabeza, pero no, sí.
Pode pasar. Bueno, teño que dicirvos unha cousa.
¿Qué?
Este programa remata.
A unha.
Estamos a piques de chegar a unha.
Ay. Qué rápido somos.
Mira, para que Cuña quede tranquilo, non entra Museo Mutante, oxe. Xa o recuperamos, non vale. Te preocupes. Pero temos que ir rematando. Alejandro Martínez Pini, Estivo nos contro histéricos. Dani Lorenzo.
No, dicho porque normalmente ti fallas a sección, se oxe, falla de
claro,
porque Fran
que
Rodríguez.
Que non é nada.
Isto non é personal. Aquí
personal.
Todo, a ver, aquí, Alberto, todo o mundo está se fastidia.
Alberto, por favor.
Alberto, por favor.
Vuelve a casa. Si ha habido algún roce o alguna discusión que te haya llevado a irte de nuestro lado, te pido, por favor, que vuelva.
Efectivamente. Vale. Puedes decir más alto, pero no más claro. Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos. Dani Lorenzo, con Ramón García, Joan Domingo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez, Pepe Capelán.
Fran Nolan.
E o aplauso grande de anoite para María José Rodríguez, que vuelve a semana que viene. Hicimos nada y marchó el tiempo. Qué raro contigo.
Bueno,
qué raro.
Sí, raro.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos que rematar con música en directo. Además, está presentando un poco este año a su año de retirada. Y a retirarse el año pasado, pero finalmente decidió posponer unos meses más. No, hablamos de un amigo del programa. Que é Sheila Patricia, que estivo con nos en varias ocasións, e que, pois, home, xa que está facendo, polo momento, esa retirada momentánea que anunciou dos escenarios por aquelo das súas tarefas como nai, ser humano en xeral, que quere tomar un descansiño, pois, antes de que abandone, pois, que pase por aquí, e témola con nos. Un fortísimo aplauso para a música en directo de Sheila Patricia.
Nas tuas sombras transitar o teu bosque sem fim, explorar desta beira o proibido, observar o salvaje que ainda fica em ti. La, la, la. Thank you. respirar o arrecendo que brota de ti. Caminar cara ruas incertas co sorriso anunciando por vir. La 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 tuas mans unha rosa e as tuas verbas fluirán repartindo cada pétalo, cada pétalo. Tua boca será como un río. Será más hermosa aurora cando vexas longe de mí.